You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Natuklasan sa isang bagong pagsusuri na ang puwang sa bayad sa kasarian sa Australia ay nananatili sa kanyang pinakamababa nitong nagdaang 20 taon. Ang mga babae ay kumikita pa din ng mas mababa na karaniwan ay higit sa 240 dolyar bawat linggo kumpara sa sweldo ng mga lalaki. Isinali namin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Alan Lee at Maani Truo. Ang puwang sa sweldo ng kasarian sa Australia ay nananatiling nasa pinakamababa nitong lumipas na 20 taon sa 14%. Pero ang masamang balita ay para maging pareho ang halaga ng perang kinikita ng mga lalaki nitong nagdaang pampinansyal na taon, kailangang magtrabaho ang mga babae ng karagdagang 50 araw bawat taon. Ipinakita ng mga bagong datos mula sa Workplace Gender Equality Agency na ang Equal Pay Day ay mangyayari sa 28 ng Agosto ng taong ito na nagtala ng karagdagang araw mula sa katapusan ng nakalipas na pampinansyal na taon na kailangan magtrabaho ang mga babae na sa karaniwan ay kikita ng parehong pera katulad ng mga lalaki ng taong iyon. Ang totoo, hindi ito mawawala sa isipan ng mga Australiano.
Isn't it right we have a fair pay for a fair day's work? Regardless of your sex, you should be paid for what you deliver.
One factor would be that they probably don't negotiate their pay as much as men probably would. I guess probably the stop and starting in their career. Women tend to take more leave than men do, whether it be maternal leave or carer's leave.
I think there's some prejudice, you know, like that's what's been practiced in many generations, many years. So it takes time to change that habit, the way of their thinking.
Sinasabi sa SBS ni Angela Tomasos, Director ng Polisa sa Business and Professional Women Australia Network, na ang pagbabago ay nangyayari araw-araw, pero ang antas ng pagbabago ay kailangang itaas.
Although the gap has been reducing over years, it's more worrying about how long it would take for us to close that gap completely. What we are finding, though, is there is overwhelming evidence that when there is clear actions put in place, we see the gap decline.
Sinabi kamakailan ng World Economic Forum na ang pagpapantay ng sweldo sa mundo ay aabutin ng 200 taon upang mangyari. Sa kanyang papel, naglo-lobby sa gobyerno si Binibining Tomasos sa mga isyong tungkol sa mga babae kasama ang pantay na sweldo. Sinabi niya na kailangan ng mas malaking atensyon upang mailipat ang mga pangunawa ng lipunan sa papel ng alaga, maging ito ay para sa mga bata o nakakatandang tao.
Parental leave, you know, in our society, the unconscious bias that it's the female that's the primary carer that will then take time out of her career to care for their dependents. Okay, it's the ability to recognise that it's not just the female that is the primary carer; it's equally shared in terms of the care.
Si Leonora Rice ay isang ekonomista at sumasang-ayon ang oportunidad sa karera ay isang bagay sa pagkita ng mga babae ng mas kaunti kaysa sa mga lalaki para sa parehong trabaho, pero hindi tanging ito lamang. Itinagdag niyang isang dahilan na yung mga lalaki at babae ay nagtatrabaho sa magkakaibang industriya na may magkakaibang sweldo.
So we have relatively more men in construction, mining, transport, for example. These are industries that are generally paid more, regardless mm-hmm. of if you're a male or female. And conversely, we have more women gravitating towards lower paid industries like healthcare and education and social assistance.
Sinabi niyang sa totoo, ang mga lalaki ay umuukupa ng mas mataas na posisyon na nagpapakita ng pagkampi at klitse sa kung paano iniisip ng lipunan ang tungkol sa pamunuan at hinuhusgahan ng mga lalaki sa magkakaibang paraan kaysa sa paghusga sa mga babae. Sa taong ito, ang Australia ay magdiriwang na 50th anibersaryo ng Equal Pay Case of 1969 na nagsabing ang mga babae ay kailangan bayaran ng parehong pera katulad ng mga lalaki para sa parehong trabaho. Pero sinasabi ni Leonora Rice na kung titingnan natin kung paano ito nangyayari sa lugar ng trabaho, hindi ito simple.
When you pull it apart a little bit more, what you'll find is often on average, men's earnings tend to be propped up more by things like bonuses and loading and salary sacrifice and a whole lot of other important financial components.
Ang isyu ay hindi lamang nangyayari sa Australia. Natagpuan ng BBC sa Britain na sa sentro ng nakakahiyang away sa publiko, natuklas ang ilang babae sa TV at radio ay binabayaran ng mas kakaunti kaysa sa mga lalaki sa paggawa ng eksaktong parehong trabaho. Ang pagkakaiba ay nagdala sa mataas na lagay ng BBC at iginagalang na reporter sa China, Carrie Gracie, upang magbitiw sa pwesto pagkatapos niyang matuklasan na kumikita siya ng kulang sa mahigit na 100,000 pounds kumpara sa reporter ng BBC sa Washington. Isa sa mga presenter ng BBC na namumuno sa kampanya para sa magkatulad na sweldo ay si Jane Gravy, ang presenter ng popular at matagal nang tumatakbong Women's Hour. Sinabi niya na ang proseso upang pakinggan ang reklamo ay hindi madali.
For any woman to take a pay grievance, to follow that procedure, it has been time-consuming, it has been very stressful for many women, and it isn't easy to do. And it, to be honest, I don't think it was anything that many women expected to ever have to do.
Sinabi naman ni Director Libby Lyons ng WGA na dapat malaman ng lahat ng Australiano na walang lugar ang diskriminasyon, kampihan o hindi pagkakampantay ng sweldo sa lugar ng trabaho.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.